Croeso mawr i bawb ohonach chi i'r oedfa. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Mae yna nifer o bethau da ni angen i cynnwys yn ystod y gwasanaeth. Da ni yn gwahodd pawb sydd yn caru'r arglwydd Iesu i ymuno gyda ni yn y swper. Fydd y nes at ddiwedd y gwasanaeth. A da ni hefyd yn croesawu teulu y diweddar Frida Evans i'r cwrdd. Oherwydd y byddwn ni ar ôl y cymun yn deud gair er cof am yn cyfaill anwyl Frida Evans. A da ni'n croesawu i Catrin ac Eleri a Haj i'r oedfa. Very warm welcome to the service. At the end of which we will be remembering our dear friend Frida. Welcome. Dowch i ni gael gair o weddi. Yr ydym yma yn dwyf o arglwydd danfon fendith. Ac ysbryd Crist i'n helpu ni i sgeisio di'n ddiragryth. Wrth ddod i daddoli arglwydd, da ni yn dod ar dofyn di. A'n gofyn am bresenoldeb yr ysbryd glân. Ni'n cynorthwyo ni wneud hynny yn wylaidd, ond yn hyderus ger dy fron. Oherwydd i ti, ac i ti yn unig y bwrch chlod. Yn enw Iesu. Amen. Gawn ni gannu yr enw cyntaf. Cenwch i'r arglwydd. Ior ein hymwared ni yw. A'r geiriau sydd yn dilyn yr emyn cyntaf. Dwi'n darllen ynglyn â'r cymun y prynhawn yma. Byddwn ni yn cymuno efo'n gilydd yn y man a mae'r darlleniad yn helpu ni ystyried ystyr ac arwydd o cad y cymun. Difurio swper yr arglwydd cynta Corinthiaid penod 11 ac 1. Ond wrth eich cyfarwyddo, dyma rywbeth nad wyf yn ei ganmol ynoch. Eich bod yn ymgynnull nid er gwell, ond er gwaith. Yn gyntaf, pan fyddwch yn ymgynnull fel eglwys, rwyf yn clywed fod ymraniadau yn eich plith, ac rwy'n credu fod peth gwir yn hyn. Oherwydd y mae pleidiau yn eich plith yn anghenraid, er mwyn i'r rhai dilys yn eich mis ddod i'r golwg. Felly, pan fyddwch yn ymgynnull, nid swper yr arglwydd y byddwch yn ei fwyta, oherwydd yn y bwyta mae pob un yn rhithro i gymryd ei swper ei hun, ac mae eisiau bwyd ar un, ac un arall yn feddw. Ond nid oes gennych dau i fwyta ac yfed ynddynt, neu adych yn mynd i dirmygu eglwys Dduw a pheri cywilydd i'r rhai sydd heb ddim. Beth a ddywedaf wrthych? A wyf i'ch canmol, yn hyn o beth, nid wyf yn eich canmol. Oherwydd, fe dderbyniau si oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodau si chwi. I'r arglwydd Iesu, yn os a brydychwyd e'r gymryd bara, ac wedi ddofiolch fe'i torod a dweud wrthynt, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro y rybwch ef er cof amdanaf. Oherwydd, bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marmolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. A da ni'n diolch i Dduw am iair sanctaidd. Amen. Mae cymorth Cristnogol yn yr annog ni am dri i gofio am Iwcrain ac i weddio am heddwch. Felly, rhan gyntaf o'r weddi ynglyn â heddwch byd. Gawn ni gyd weddio. Arglwydd, da ni yn sefyll gyda yn cyd Grisnogion ar hyd a lled y byd. Ac efo Grisnogion Iwcrain am dri o'r gloch y prynhawn. Yn meddwl am ei sefyllfa a'i amgylchiadau triennus ar hyn o bryd. Ac i weddio fel un gŵr ger dy fron di am heddwch yn y byd dolurus hwn. Byd sydd yn cael ei rwygo gan gasineb a gan drachwant. Byd sydd yn cael ei chwalu gan lygredd a difrawder pobl tuag at ei gilydd. Ac fel dy bobl, da ni'n sylweddoli fod yr Iesu wedi dysgu ffordd wahanol o fyw. I fadda, i droi boch arall, i gymodi. Ac fe welwn hyn mor glir yn ei farwolaeth ar y groes, lle mae o'n dod â chymod rhyngo ni ddynoliaeth wrth ryfelgar a thyd y hun y Duw byw. Clyw weddi dy bobl am heddwch yn i'w cref heddiw yma. Gwarchod y bobl ddyn i wed hynny sydd ar ei cyflwng mewn newyn, y plant hynny sydd yn byw mewn ofn. Cysura teuluoedd hynny sydd wedi cael ei bylchu gan farwolaeth a tyrd ar heddwch a'i'r wlad hon. Fe gyflwynwn i ti hefyd rwsia yn yngweddia ac arwyn y ddion y wlad honno sydd wedi ymosod mor chwyrn ac mor drisgar ar ei brodyr a'i chwiorydd yn i'w cref. Wedi o'n amgylluneb arglwydd i Putin a'r cyd arweinyddion, a byddan nhw'n sylweddol i ffolineb i trais, yn tynnu'r arfau yn ôl, yn tynnu'r taflegrau yn ôl, ac yn ceisio ffordd ddidrais o setlo yr anghydfod. Crefwn ger dy fron arglwydd am dangnefedd rhwng pobl a'i gilydd, dy dangnefedd di. Rhoi'm yr hedd, nawyr y byd amdano, hedd nefol hedd aeth trwy anfeidrol oes. Pan fyddo'r don a'r fenaid gwan yn curo, mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. Yn enw Iesu. Amen. Ac yna ar sil y cymun, sil cyntaf y mis fel hyn, da ni'n cofio am yr rhai hynny sydd wedi bod yn anhwylus, a rhai hynny sydd mewn profedigaeth yn ein plith. A gaid yn eich sylwch i, da ni'n meddwl am Idwal a Mair Hughes, nes i weld Idwal dydd Gwener yn y cartre, a mae cyflwr Idwal yn diriwio yn gyflym iawn ar hyn o bryd, a mae Nurses Macmillan i mewn dair gwaith y dydd. Felly, da ni'n cofio'n arbennig am Idwal a Mair yn ei gofal mawr drosto fo. A gaich annog chi gweddiwch dros yr rhai hynny sydd mewn sefyllfa anodd ar hyn o bryd. Yn yr un modd, da ni'n cofio am Helen Hilling sy'n cael triniaeth yn Felindre, a rhai sydd yn gaeth bellach i gartref. Gwyn Briwnan Jones, Mair Evans, Maes Glas, Mair Bennett, Rosalind Bowen, Delor Wedlec, Rhiannon Jones, a Betty Pierce, y mam yng Nghyfrath. Fe ddychwelodd Betty yn ôl i'r fflat dydd Gwener diwethaf, a mae'n ymdopi yn fregus iawn ar hyn o bryd. Da ni hefyd yn cofio am y rhai o'n plith sydd ddim wedi bod yn dda yn ystod yr wythnos dwytha. Gesin Lewis wedi cael ei daro yn sal, a da ni yn gweddio ac yn dymuno iachad a iechyd o'r newydd i Gethin, ac un arall hefyd mewn cyd-destun salwch o'r newyddion da bod Seren Ann Jones wedi cael aren newydd dydd Gwener. Fe ddaeth yr alwad ffôn yn hwyr nos Wener, a mae'r teulu'n adrodd bod Seren yn gwneud yn dda, mae wedi cael y llawdriniaeth fawr yma yn gosod yr aren. Does na neb yn cael ei mynd i gweld ti am wythnos, fydd hi'n mynysu am chwech wythnos. Ac felly, da ni yn llawenhau bod ti wedi cael aren, cos mae wedi bod am flynyddoedd yn disgwyl, ac yn ystod Covid, eisoes wedi cael dwy lawdriniaeth fawr yn tynnu yr arena. A deulu y Carys ac Arfon, ewch pan gewch chi gyfle i gweld ti, a dymuniadau mawr ffrindiau Ebenezer i Seren. Ges i neges testyn gan fi neithiwr, mae'n amlwg bod ti ddigon effro i fod ar ei ffôn. Ac da ni'n edrych ymlaen i chroesawu hi yn ôl i'n plith ni. Cydwch i ni weddio eto a meddwl am y rhai hynny sydd angen yn gweddio ni ar y prynhawn hwn. Gawn ni gydweddio. Ar gleda ni yn daddoli di y prynhawn ma. Ac yn cydnabod y fawredd di derfyn di. Mae dy sblander a dy allu a dy rym. Y tu hwnt i'n dychymyg ni mewn gwirionedd. Mae'n feidrolion ydyn ni, a'n wybodus yn gwybod chydig iawn, ond mi'w ti yn ddiw mawr y rhyfeddodau maith. Yn ddiw sydd nid yn unig yn deall y creiad, ond wedi rhoi bodolaeth i'r creiad hwn, drwy rhyfeddod dy wyrth creadigol. A da ni'n plygu ger dy bron di yn cael yn cyfareddu gan y ffaith dy fod ti yn malio amdana ni, yn malio ac yn pryderu am dy greiad, am dy bobl, am ddynoliaeth ac am y rhai hynny sydd yn rhoi ffydd yno ti. A da ni'n sefyll yn syfrdan oherwydd bod ni'n gwybod am hyn, nid yn tybio, yn gwybod am hyn oherwydd Iesu Grist. Mi wyt ti wedi arddangos a mynegi a chyhoeddi y cariad hwnnw ar air, ond hefyd wedi gwneud hynny drwy weithredoedd tragwyddol i arwydd o cad yn yr Iesu. A diolch i ti, er mor amrwd ydi bywyd, er mor anodd ydi'n teillio ni ambell dro, er yr ergydion sydd yn dod i'n rhannu, dyfo ti wrth y lliw. A dyfo ti yn yncaru ni a chariad anorchfygol. A bod ni'n gallu deud hefo'n gilydd yn bod ni yn ennill buddigoliaeth lwyr trwy yr hwn a'n carod. Oherwydd nid gobaith deiarol neu bydol yn unig ydy'n gobaith, ond gobaith sydd yn ymestyn ymlaen ar ôl llen marwolaeth i dragwyddoldeb i hun. A mae yna fawl yn seinio yn yncalonna. Cofiwn yn yngweddia am yr rhai hynny a enwyd cyn y weddi hon. Yr rhai hynny sydd yn sal, yr rhai hynny sydd yn brofedigaethus, yr rhai hynny sydd yn o dan y don ac yn teimlo yn ddiflas yn y dyddiau yma. Da ni'n gofyn y byddi di'n i cyffwrdd nhw drwy yr ysbryd glân yn iachusol, fel i bod nhw'n cael eu achau yn gorfforol, fel i bod nhw'n cael eu cynnal yn ystod brwydra bywyd, fel i bod nhw arglwydd yn canfod nerth anorchfygol yno ti. Cofion am yr henoed o blith aeloda Ebenezer, yr rhai sydd bellach yn gaeth i'w cartrefi, a da ni'n meddwl am y teuluoedd sydd a chyfrifoldeb drosty nhw, a'r gofal yn gallu bod yn drwm iawn, yn darparu ac yn gweini ar gyfer y cyfryw rai. A da ni diolch i ti am wyrthiau yr NHS a'r gwaith rhyfeddol yma meddygon a meddyginiaeth yn gallu wneud yn y dyddiau hyn. Ac yn cyflwyno seren i ti yn gweddio bydd yr aren yn dygymod a'i chorff ac na bydd ei chorff yn gwrthod yr aren. Na bydd haint yn dod i'r clwyfau ac y bydd hi o wythnos i wythnos yn cryfhau ac yn gwella. Ac yn gallu byw yn fwy annibynnol yn rhydd oddi wrth yr hen beirianna a'r moddiona sydd wedi cynnal i bywyd hi hyd. A chlyw yn gweddi dros yn gilydd, wrth i ni daddoli a chymuno, a choffau ffrind annwyl i ni, Frida Evans. Chlyw yn gweddi, oherwydd y gofynnwn hyn, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dwi hefyd eisiau cyfeirio at dri theulu sydd wedi cael profedigaeth. Oedd Helen yn coeddi bod angladd Mair Thomas, un o ffyddloniaid Ebenezer dros y degawdau amser cinio fory. A da ni'n cydymdeimlo hefo'r teulu estynedig ac yn enwedig hefo y plant Hugh, Nest a Simon, y mab yng Nghyfraith. Be brofodd y teulu brawd einon brofedigaeth, be gollodd y penri i anwyl braig Carol ac fe gynhaliwyd yr anglad yr wythnos diwethaf. A da ni'n cydymdeimlo hefo'r teulu i gyd yn ni colled o golli Carol. Ac hefyd mi oedd ni yn clywed fod Melora wedi colli cyfnither yn diweddar oedd yn reit agos ati hi. Felly da ni'n cydymdeimlo hefo y tri teulu yna yn ei hiraeth ac yn ei profedigaeth. Gawn ni ganu yr emyn nesa ac ar ôl yr emyn hwn mi fyddai'n rhannu gair bach byr o'r Beibl hefo chi i'n arwain i at y cymun. O am awyn cryf i feddi ysbryd pur yr afwyn Iesu, ysbryd dioddef ym mhob adfyd, ysbryd gweithio drwy fy mywyd. Dewch i ni ganu yr emyn hwn. Diolch chi Helen am ddewis yr emyna pnawn yma. Gwan ta. Dwi'n wedi cael cyfle i longyfarch Griffith Evans ar ei briodas efo Carys Jones yn gyhoeddus Mabenga, Alun a Gwyneth. A da ni fel eglwys yn llawenhau yn yr briodas ar uniad a wnaid ac yn dymuno bendith yn neb ar y ddau ohonyn nhw hefo'i gilydd i'r dyfodol. Dwi'n clywed bod chi wedi cael diwrnod hyfryd wrth eich bodd fel teuluoedd. Na ni wrando ar y geiriau yma eto ac wrth iddynt fwyta cymerodd Iesu fara ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roi i'r disgyblion a dywedodd cymerwch bwytewch hwn yw fy nghorff. A chymerodd gwpan ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud yfwch ohono pawb oherwydd hwn yw fy ngwaed i gwaed y cyfamod a dywelltir dros lawer er maddeiant pechodau. Nos iau cablyd oedd hwn, nos iau cyn dydd Gwener Groglith ar Iesu y mynd i'r groes dolurus honno ar Golgotha. Ac mi oedd o wedi hel i ffrindiau a'i ddisgyblion at ei gilydd. A be oedd nhw'n wneud yn noson honno oedd dathlu hen draddodiad i ddewig. Oedd yn ymwneud â hen gyfamod oedd Duw wedi wneud efo'i bobl sef Cenedl Israel. Ac ar y noson honno, mae siŵr bod nhw wedi darllan o'r hen ysgrythura ac o lyfr Exodus lle dywedir fel hyn. Yna dywedodd Moses wrth y bobl, cofiwch y dydd hwn, sef y dydd y deithoch allan o'r aeth o di caethiwed, oherwydd a llawn erthol y daeth yr arglwydd a chwi oddi yno. Hefyd, peidiwch a bwyta bara lefeinllyd, y bara hefo birim yn y fo, neu surdoes neu yn y fo. Ac yna, yn Exodus 13, mae bosib bod nhw wedi darllen y geiriau hyn, am saith diwrnod byddi'n bwyta bara croyw. Ac ar y seithfed dydd bydd gwyl i'r arglwydd. Bara croyw a fwyteir am saith diwrnod, ac ni fydd bara lefeinllyd na surdoes i weld yn unman o fewn dy dir. Ar y dydd hwnnw, bydd wedi'r wrth y blentyn. Gwneir hyn, oherwydd y peth a wnaeth yr arglwydd i mi, pan ddeithim allan o'r aeth. Ac felly mi oedd yr Iddewon wedi sefydlu pryd a gwyl er mwyn cofio y ffordd yr oedd Duw wedi rhyddhau nhw o gaethiwed yn yr aeth i fynd draw i wlad yr addewid ac i fod yn bobl iddo fo. A phob blwyddyn, maen nhw o hyd, mae'r Iddewon yn dathlu gwledd y Pasg. Am gariad a chyddylondeb Duw tuag atyn nhw. Am y ffordd na nhw oedd pobl Duw. A bod Duw yn fyw iddynt hwy. Oedd nhw'n cofio Moses yn mynd ar hyrhaen nhw o'r aifft yn cofio'r plai, y gwaed, yr oen, yn atal y dialydd. Ac oedd hi wedi bod yn cael ei chynnal ers canrifoedd seder ydi gair yr Iddewon am wledd y Pasg. A'r thema di caeth i wed a'r hyfyd, chwerwder y profiadau a melyster y profiad o gael rhyfyd o 420 o flynyddoedd o gaeth i wed yn yr aifft. Ac yn un pryd i newid, mae yr arweinydd sydd yn arwain o wledd yn gwisgo i gyd mewn gwyn fel arfer. A'r cyfan mae o angen ar y cychwyn ydy plant a gwydriad o win. Mae'r bwrdd yn cael ei osod yn ddefodol hefo cynhwysion penodol arno fo, bwydydd amrywiol a ystyr symbolaidd i bob bwyd sydd ar y bwrdd. Maen nhw'n darllen o'r halaca y gyfraith i ddewig. Ac yn rhan gyntaf y pryd, maen nhw'n bwyta bara croyw, a dych chi'n gallu prynu hwn yn Sainsbury's, yn yr adran i ddewig, metso, matso maen nhw'n gynnau, mae o'r gael mae'n debyg i prin cracker yn dydy. A dych chi'n gallu brynu fo, mae o'n cwsio'r y bara yma. Ac yna hefyd llysiau chwerw o'r enw maror. Ac yn ystod y pryd bwyd, mi oedd 4 gwydriad o win yn cael ei yfed, a pob un ohonyn nhw yn symbol o ryfyd gan fyw i'w bobl. Ac ar y plat y seder, oedd na 6 math o fwyd yn cynrychioli profiadau y genedl. Y maror a'r chaseret, perlysia chwerw, yn symbol o chwerwedd caes wasiaeth yn yr aifft. Charoset ar y plat, rhyw fath o bast melus ydy hwn wedi wneud o ffrwythau achnau sy'n cynrychioli y plastar oedd yr Iddewon wedi ddefnyddio i adeiladu pyramidiau ac adeiladau yn yr aifft. Carpas ar y blat, llysieun oedd hwn oedd yn cael ei drochi mewn dŵr a halen ar ddechrau'r wledd ac eto'n symbol o chwerwedd a bod y dŵr halen yn symbol o ddagrau cenedl Israel yn ei caeth i wed. A 2 beth arall ar ôl ar y plat seder, Seroa asgwrn oen wedi rostio yn symbol o'r oen a berthwyd yn yr aifft ac fe fwytawyd y cig yn nes ymlaen yn y wledd. A'r peth ola oedd beitsa, sef wy, wedi rostio, oedd yn symbol o aberth yr wyl, oedd yn cael ei offrymu yn y deml. A dyma fi eisiau ar disgyblion i ni wneud ar nos Iau Cablyd, dathlu y wledd yma oedd yn dynodi fod Duw wedi rhyddhau i bobl o gaeth iwedd i ryddid i fod yn bobl iddo fo ac i fod yn ffyddlon i'r arglwydd. Ond ar y noson hon, fel dan ni'n gwybod, fe wnaeth Iesu rhywbeth gwahanol. Nath newid y wledd mewn ffordd arbennig i bobl oedd yn rhoi ffydd yn Iesu. Dwi'n peth ar y sydd ddim yr un fath ar ôl y noson honno a rwydd arwydd o cad y wledd. Mi oedd iddi hi fel oedd hi gan yr Iddewon arwydd o cad arbennig. Ac mi oedd yr hyn oedd yn digwydd rywsut yn plethu'n rhyfeddol y gorffennol hefo'r Iddewon a'r dyfodol ar ôl gwaith achubol Iesu a Iesu'n dod. A mae'r plethiad yn gain iawn rhwng yr hen gyfamod a'r cyfamod newydd yn yr arglwydd Iesu. Mi oedd y cyfamod newydd yn symbol o fod Duw yn caru pobl a thrwy yr arglwydd Iesu yn bod ni'n dod i gymod hefo Duw. A na'r aberth wedyn ydy'r Iesu i hun ynde. A mae'r gymysgfa mae ar nos Iau Cablyd o draddodiad a hanes a bwyd a ffrindiau a gathro a disgyblion yn gymysg o amgylch y bwrdd. Yr un mawr, yr arglwydd Iesu oedd yn mynd i ddod aberth yr holl fyd a'r bobl fychan bydda maes o law Unai yn ei wadu neu yn marw dros i arglwydd. Ac ar y pryd, oedden nhw'n mynd dall, be oedd Iesu'n ei ddweud? Does na'n posib bod nhw'n gallu dall, pan ddwedodd o y geiriad dwi newydd i dyfynnu'n barod. Hwn yw fy nghorff, hwn yw fy ngwaed. Am be mae hwn yn sôn? Ond y nes ymlaen, wedi'r bradychu a'r gwadu, wedi'r goron ddrain a'r chwipio, wedi'r poeri a'r enllibio, wedi'r groes a marw a'r atgyfodiad, wedi'r marw a berthol a gosod y corff yn y bedd a'r dagrau a'r ofn a'r dychryn, fe ddaeth yr atgyfodiad a'r bedd gwag a'r gorfoledd. Ac fe ddaeth y geiriau syml a ddywedwyd yn oson honno yn glir i'w meddyliau ac i atseinio yn ei cof. A mae'r atseinio yn hanes dynoliaeth byth oddi ar hynny. Gwnewch hyn i gofio amdanaf. A mae'r un arwydd o cad yma yn yr Eglwys Newydd y prynhawn yma i ni. Cariad syfrdanol Dyw yn ei anwyl fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac ar y noson honno dyma'n arwydd o cad ychwanegol yn dod i'r bara a'r gwin. Os oedd y bara a'r gwin yn symbol o achubiaeth o'r aifft yn dod ac o ryddid ac o berthynas efo Dyw. Ond mi o'na symboliaeth newydd yn perthyn iddo fo. Y bara mae'r atseinio'n digwydd efo'r cwpana dros dro fydd ganddo ni. A fydda ni'n bwyta y bara. A mae'r arglwydd Byw yn gwahodd ni i wneud hyn i gofio amdano fo. A chyfamod Dyw yn yr Iesu tuag ata ni. Ac wrth iddynt fwyta cymerodd Iesu bara ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roi i'r disgyblion a dywedodd, cymerwch bwytewch, hwn yw fy nghorff, gwnewch hyn i gofio amdanaf. Da ni'n cofio bod bara'n sylfaen bywyd. Mae'n dal yn sylfaen maeth a bwyd i ran fawr o ddynoliaeth. Mae cynaliaeth maeth bywyd iechyd yn ddyfo ac felly'r Iesu. Yn ddo ef mae sylfaen bywyd llawn newydd a bywyd tragwyddol. A da ni'n cofio fod yr Iesu yn dweud, mae fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Bwytewch, meddwl fo. Os da chi'n credu yna fi, bwytewch y bara yma. Ydyn ni'n bita corff yr Iesu? Na, dydyn ni ddim. Ond yn yr Iesu a thrwy yr Iesu, da ni'n derbyn maeth i'n cynnal yn ein bywyd. Ac fel Cristnogion, da ni'n cael yn diwallu yn ysbrydol. Cael yn borthu, meddwl Pantycelyn yn denu emyn. Cael yn borthu, byth ar sylwedd pyr y nef. Ac yna, meddwl bo, cymrwch y gwin hefyd. Cymerodd gwpan ac wedi diolch fi, rhoddodd iddynt, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod, a dywelltir dros lawer er maddeiant pechodau. Roedd gwin ar bwrdd ar gyfer gwledd y Pasg yn cynrychioli gwaredigaeth Dyw o yr aifft i'r iddewon. Ond mae'n ystyr newydd yn dod yn yr arglwydd Iesu. Sef drwy waed yr arglwydd Iesu yn bod ni'n cael maddeiant. Faint o weithiau da ni wedi canu cana fenaid yn y gwaed a gaed ar galfari. Nid canu ond blit ynde. Cana fenaid yn y gwaed a gaed ar galfari. A thrwy farwolaeth ac aberth yr Iesu da ni'n cael maddeiant. Bob dim cael yn glanhau ger bron Dyw. Cael yn canu yn lân ger ei fron ef. Ac yn yr Hen Testament, mae gwin yn cael ei gysylltu efo bendith Dyw a digonedd Dyw a llawenydd fel yn sawn cant a phedwar. Rwyt yn gwneud i'r gwell dyfu'r gwartheg a phlanhigion a twasanaeth pobl i ddwyn allan fwyd o'r ddear a gwin i lomi calonau pobl, olew i ddisglirio i chwynebau a bara i gynnal i calonau. Arwydd o bendith Dyw ydy'r gwin a goedd y gwin. Ac yn yr Hen Testament mae'r gwin llanoedd a'r grawnwyn yn ymddangos yn gyson fel bendith gan Dyw. Ac yna yn y Testament newydd mae gwin eto yn amlwg. Mae o'n ymddangos yn wythiar Iesu dydy. Y briodas yng Nghana. A Iesu yn troi y dŵr yn wyn yn y fan honno. A fel arwydd o fendith ac ddifoldeb yr arglwydd Iesu. Ond yn y fan yma, mae'r cysylltiad hefo aberth yr Iesu a'r cyfamod newydd yn y gwaed. Bod Dyw yn caru ni, cyfamod gras Dyw tuag ata ni. Hwn yw fy ngwaed, meddai'r Iesu, cynrychioli yr aberth yn y deml, nawr gwaed yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r hen drefn aberthol fi yn dod i ben. Oherwydd bod Iesu yn sylwedd yr holl broffwydo a chysgodion yn yr Hen Testament. Chi'n cofio Morgan Rhys yn canu ni emyn, ni allai'r holl foroedd byth olchi fy mryw. Na gwaed y creaduriaid yr amled ei rhyw, ond gwaed y Meseiau gwellan fi boen, rhyfeddol i'w rhinwedd marwolaeth yr oed. Lot o bobl yn brwydro fy eiogrwydd y dyddiau yma. Lot o bobl yn teimlo yn anigonol. Ond mae aberth Iesu Grist yn delio fo hyn. Da ni'n lan. Mae bob dim. Da ni wedi gwneud camgymeriadau erchill yn y bywydau. Yn Iesu, da ni'n derbyn maddeuant. A mae'r pwysau yn cael ei tynnu oddi ar ei ysgwyddau. Ac wrth i rwy'n y bregeth i ben fel hyn, da ni sylwi ar un peth yn arbennig. Fy nghorff a dorwydd drosoch hwi, y gwaed a dywalltwyd erich mwyn. Y marwolaeth yr Iesu, da chi'n gynwysedig, oherwydd mae o di marw dros bawb ohona ni, os da ni'n credu ynddo, neu beidio yn yr ystyr fod yr aberth yn ddigonol pan da ni'n rhoi yn ffydd ynddo ef. Trosoch, tros y disgyblion, trosoch chi, troso fi, troso ti, tros dynt hwy. A'r alwad ydy credwch i gael bywyd. A fyddwn ni'n cymuno mewn eiliad. A fyddwn ni'n clywed y geiriau unwaith eto. Cofiwch am y cyd-destun a chofiwch fod Iesu yn eich gwahodd chi i fwyta'r bara ac i yfed y gwin. Er mwyn i enw, amen. Dwi am adael i chi agor hyn os da chi'n dymuno. Mae yna ddwy haen, plastig tryloiw, a dwi'n gwybod bod o'n anodd, a dyma pam dwi yn rhoi cyfle i chi agor nhw. Yr un anodd ydy'r papur arian dwi'n credu. Mae'r frwydr yn digwydd. A dwi'n gobeithio, nawr ni drafod yn y diaconiaid nos fawrth, wrach y gallwn ni fynd nôl i ddefnyddio cwpanna heb sel arnyn nhw. Mis nesaf. Reit. Mewn i ddiddordd i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd bu'r Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddo ddiolch i fi a'i torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, Cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Y bara hwn yw corff Crist a dorwydd trosoch. Cymerwch a bwytewch cof amdano. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro y rybwch e'r i gofio amdano. Cawn ni gamu ar yn heistedd yr enw nesaf, caid modd hifaddau beiau a lle i guddio pen, fe ganwn ar yn heistedd. Ychydig eiriau cof am Frida Evans a sylweddoli y fraint o wneud hynny. Yn yr angladd fe roddodd Catrin deilnged ardderchog i'w mam a fedrai ddim efelychu. Mae'n byd ti'n allwn ni i anfon i at bawb o aelodau Beneser Catrin oherwydd dy fod ti wedi cwmpasu dy fam. Dych chi bod mewn geiriau a hwyl a lliw mor effeithiol yn y deyrnged honno. A mae rhywun dwi'n bod yn oed i, diodwch bod dwi'n yn 60s erbyn hyn, ond mae rhywun yn gwerthfawrogi cymuned eglwys fwy a mwy wrth fynd yn hun. A sylweddoli yn beia, sna'm eglwys berffaith, bod yr hyn sydd ganddo ni yn special fel Crisnogion. Eglwys Ebenezer, da chi'n bod da ni ddim yn eglwys berffaith. Mae'na beth o'i le yna ni fel unigolion, fel arweinyddion, fel aeloda. Ond mae ganddo ni gymuned ers 1826 fel eglwys. A dilyniant ac olyniant. A dros y blynyddoedd hynny, da ni wedi cael rhannu bywyd efo pobl special. A mi o Frida yn un o'r bobl yma. Chyfod, dwi wedi bod yn unwynidog yma ers 27 mlynedd erbyn hyn. Ac o'r dechrau, mi oedd Frida Tom yn rhan o'r profiad o fod yn unwynidog ar eglwys Ebenezer. Rhag ofn, dach chi ddim yn gwybod, fe aned mam, a dwi'n defnyddio nodiadau Catrin yma, yn banc y tŵr y dre fach. A mi fydda chi wedi dwlu cyrraedd ei phen blwydd y 90 oed ar yr ail o Ebrill. Sef ddoe, mi fydda Frida wedi bod yn 14 a mi oedd hi'n cysidro yr oedran hwnnw yn oedran da. Fe gafodd fagwraeth dda yng Nghwm Gwendraeth efo ei rhieni a'i brawd Terry. Ond y dris fe gollodd y tri yn ei 60 cynnar. Ar ôl addysg elfennol yn y cwm, fi aeth i'r coleg yn Abertawe, ac mi oedd hiraeth mawr arni, nad oedd hi ond 19 milltir i ffwrdd, a gwneud ffrindiau ar hyd i oes yn y fan honno. Yna fe fi chi yn athrawes yn Llanarthne, gan symud i Birmingham. A mi oedd hwnnw'n ddigwyddiad allweddol oherwydd yn Birmingham nath Frida gyfarfod Tom. Dwi'n cofio nhw'n sôn am hynny. Mynd i gapal Wheeler Street yr Annibynwyr yn Birmingham ar y pryd. Ac fe priodwyd y ddau yn syth ar ôl Nadolig 1956 yng Nghapel Seion Drefach, lle oedd y parchedig Luther Mosley yn weinidog, tad Elwyn yn y fan yma. A dathlu 56 mlynedd hapus a chariadus o fywyd priodasol gyda'i gilydd. Ac yna dyma nhw'n ymsefydlu yma yng Nghaerdydd a dod yn aelodau o Ebenezer. Ac yn y cyd-destun hwnnw o'n i'n adnabod Frida ora. Nid yn ei gwaith fel athrawes neu fel cymydog, ond fel un o'r tîm, un o'n teulu ni yma yn Ebenezer. A swn i'n hoffi, jyst mynegi gair o werthfawrogiad am gyfraniad Frida Tom i fywyd yr eglwys. Oherwydd fod hwnnw'n amhrisiadwy ymhlith cyfraniad nifer fawr o bobl eraill yn yr cyfnod diwethaf yma. Oherwydd dros y degawdau mi oeddan nhw'n golofnau yn yr eglwys o ran ymroddiad, agweddiau a chefnogaeth, a gweledigaeth a heilioni a chyfraniadau ymarferol. Mi oeddan nhw'n cefnogi gymaint o bethau yn y gwaith ni, ac o'n i'n siarad efo'r merched sut oeddan nhw wedi gallu cyflawni gymaint o bethau oherwydd 4 awr ar hugian oedd ganddi nhw fel pawb arall ohona ni. Yn Ebenezer, yn y oedfawn cwrgweddi Ysgol Sul, gwaith elusennol, cymorth Cristnogol. A cof fydd yn aros efo fi byth ydy bora coffi cymorth Cristnogol yn Ebenezer. A oedd Frida'n brysur hefo'r stondinau lawr grisia. Ac mi oedd Tom yn agor drysa y capal ar heol Siarl. Oedd o'n gosod speaker yn y cyntaf. Ac oedd ganddo fo feicroffon. Ac oedd o'n ista yna yn gwahodd pobl i mewn oedd i ar y stryd fawr yn Nghaerdydd i ddod i'r bore coffi. Ac y lot o bobl yn ymateb yn y fan honno. Ond mi oedd o'n adlewyrchiad o gymeriad y ddau ohonyn nhw. Yr croeso yma, yr cynesrwydd oedd yn perthyn iddyn nhw. Ac i yn hoff o gyfarfod pobl newydd. Ac yn wir mae Ebenezer dros y degawdau wedi bendithio'n fawr gyda phobl o'r fath yma. Pobl yn sylweddoli gwerth cymuned Grisnogol Gymraeg ac wedi buddsoddi llawer ohonyn nhw i hunan wrth fod yn rhan ohoni er mwyn i chynnal a'i hadeiladu. A mae Cymru gymaint tlotach fel cenedl o golli'r cymunedau hyn ar hyn o bryd. Maen nhw'n mynd yn llai niferus bob blwyddyn ac yn fuan mi fydd pobl yn sylweddoli hynny. A gobeithio bydd o'n fod i bobl droi nôl at y ffydd Grisnogol ac at yr arglwydd Iesu. Ond cenhedlaeth felly o bobl ydy'r genhedlaeth hon. A mae wedi bod yn fraint i ni i gael gweinidogaethu hefo nhw ac o gael galw nifer ohonyn nhw a chithan i plith nhw yn ffrindiau i mi. Yng nghyd-destun Ebenezer, mi oedd Frida'n gaffiliad mawr. Mi oedd hi yn ddiwiog ac yn weithredol, yn llawn egni, a da ni'n diolch am y bendithion dderbyniwyd drwy chyfraniad hi. Dros y blynyddoedd, da chi'n gwybod, oedd hi yn cyfrannu at yr Ysgol Sul, gwaith elusennol, gweithgareddau cymdeithasol, cwrgweddi, ac wrth gwrs gwasanaethau arbennig cymdeithas y chwiorydd. Hyd yn oed yn ystod y cyfnod clof e baratodd Frida wasanaeth i gymdeithas y chwiorydd a ddaru ni gynnal o mewn cynhadledd ffôn falle bo ryw flwyddyn yn ôl. Oedd hi wedi sgriptio, wedi ysgrifennu yn gain y sgriptia, rywun di gwneud ffotocopis iddi hi ac oedd hi wedi postio nhw i aelodau o gymdeithas y chwiorydd a ddaru ni gael gwasanaeth arbennig ar y ffôn hefo'n gilydd. Un rhan o fywyd yr eglwys ydy cymdeithas y chwiorydd, ac o'n i'n aml iawn yn cael bod yn chwaer anrhydeddus. Dwi'n meddwl, na unig un o blith dynion Ebenezer oedd yn chwaer anrhydeddus weithiau oeddwn ni. Ac o'n i rwsyd yn cael mynd tu ôl i'r llenni chydig bach. Cos weithiau mae'n rhyfedd i pobl i fy sylwi bod y gwynidog yna, da chi'n meddwl? O gwynidog, di o wedyn, da ni'n mynd yn anweledig chydig bach. Ond o'n i'n gweld Frida in action. Ac oedd werth gweld Frida in action. Oedd hi yn trin y chwiorydd yn ystod yr ymarferion fel disgyblion. A hi oedd y brif athrawes fel y buo hi. Ac yn ystod y cyflwyniadau, a mi oedd na gyflwyniadau ar ferched y Beibl, Esther, Ruth, dwi'n cofio mynyddoedd Cymru, ac mi oedd hi'n sgriptio'r rhain yn fanwl, fanwl. Mi oedd hi hefyd yn gyfrifol am gymdeithas y chwiorydd a dydd gweddi'r chwiorydd. Ac wrth drefnu'r rhain, mi oedd popeth yn cael ei drefnu i'r manylun olaf. Chi'n cofio? Oedd eich enwa chi yn cael ei sticio ar y cadeiriau. Chi'n cofio? Fel bod chi'n gwybod yn union lle oeddech chi'n eistedd, lle oeddech chi'n symud, pryd oeddech chi'n codi a pryd oeddech chi yn siarad. Ond mi oedden nhw'n gyflwyniadau gwerthfawr a sylweddol ac effeithiol. Hefo chi'n cymryd rhan fel chwiorydd ac hefo Frida wrth y lliw. Gerddoriaeth, cerddorion, gwisgoedd, y props yn ei lle. Dwi'n cofio un blwyddyn oedd hi wedi holi am groes fawr oedd gan Ebenezer. Oedd bellach yn garej i. Ac oedd eisiau'r groes fawr mae i fod yn rhan o gyflwyniad. A dyma fi mynd i eglwys Santila a mae'n i'n fawr, da chi'n gwybod? Ac o'n i wedi mynd mewn i'r capal yn Santila. A dyma fi'n deud wrth Frida, dyma'r groes. A dyma Frida'n sbio na fi. Nid heddiw, dwi eisiau'r groes, Ali. A nes i o'n mynd sach lian efo'r groes yn ôl adra i'r garej. A mi o'n i'n rhyfeddu at ei gallu hi, hyd yn ddiweddar, i allu sgriptio yn fanwl, gwneud gwaith ymchwil ac arwain y chwiorydd gyda'r gwasanaethau. A dwi'n cofio un digwyddiad arall. Rhyw drodd chwiorydd yn gwneud oedfa dydd gweddi'r byd yn City Church, felly mae o'n ystod y deg mwynhau dwytha, wedi ysgrifennu gan ferched Hawaii. Ac o'n i'n helpu efo'r ochr dechnegol yn yr eglwys efo microphones. A dyma Frida'n gofyn i mi, tybed oes ganddoch chi gris Hawaiian? Oherwydd dwi eisiau chi wisgo fel rywun o Hawaii yn y gwasanaeth. A do gen i ddim gris Hawaiian. Ond fe ddarparodd Frida gris Hawaii ar ynghyfer i wisgo. Mae yna lun ohona fi yn rhywle. Yn edrych fel cymeriad o Hawaii 5-0 neu Magnum. A dwi'n siŵr bod Frida'n cael difyrwch mawr o weld i gwynidog. Ond na ryw joie de vivre yn un doedd. A dyna pam dwi'n cyfeirio at y digwyddiadau yma. Oedd hi'n mwynhau pethau, ond na hiwmor ganddi hi. Oedd hi'n hoff o gwmni pobl ac o sgwrsio. Na'r fath lliwgar yn hi. A dar ni'n sylweddoli tan yn ddiweddarach i diddordeb hi mewn celf. A mynd i wersi celf efo tu Eleri. A gwneud lluniau sydd ar wal y tu ym Mhenarth. Ond ar un pryd mi oedd ganddi hi a Tom gadernid a ffydd yn yr arglwydd Iesu. Ar ôl ymddeol, mi oedd nhw dod yn ffyddlon i'r cwr gweddi ac yn cyfrannu hefo darlleniad neu weddi neu gyflwyno emyn. Ac oedd ni'n gweld ochr ysbrydol bywyd Frida yn y fan honno a'i ffydd yn yr arglwydd Iesu. Ac mor braf ydy gallu deud hynny mewn byd sy'n ymddangos fel petai o yn dadfeilio'n cwmpas ni. Fyna bobl efo ffydd yn yr arglwydd Iesu o'n cwmpas ni o hyd. A da ni'n dathlu a diolch am fywyd Frida. Nid yn hyd-destun marwolaeth, da ni'n gweld ei cholli hi ac yn teimlo'r bwlch, ond yn hyd-destun buddugoliaeth Iesu Grist dros angau a'r bedd. Ac addewid yr Iesu i ni ydy, mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Ni bydd unrhyw un sy'n credu yna fi yn marw byth. Ac fi ofynodd y gwestiwn i ferch yn de Martha, a wyt ti yn credu hyn? A da ni'n dathlu a diolch am fywyd Frida yn y cyd-destun hwnnw. Mae bywyd daearol wedi dod i ben, ond mae addewid yr Iesu yn rhoi gobaith i ni. Da ni'n cydymdeimlo efo y teulu yn ei gofid ac yn ei hiraeth ac yn ei cyflwyno nhw i Dduw yn yngweddia. Ac yn diolch i'r arglwydd ac iddyn nhw hefyd, Catrin ac Eleri, am gael benthyg chi. Dwi'n siŵr bod chi wedi cael magwraeth i'w chofio a mi allu dweud cymaint mwy, ond mae rhaid i mi dewi. Wrth i ni diolch am eich mam Frida. Mae'n hyfeillion adren myned o fy mlaen o un gan fy ngadael yn amddifad fel Pererin wrthoi hun. Dwi am ofyn i chi fel cynulleidfa, fel arwydd o'n parch i'r teulu. Y teulu aros ar ei heistedd. Mae bod ni yn sefyll ar yn traed i gofio am Frida Evans. Newch chi sefyll os gwelwch yna. Diolch i chi. Mae'r teulu wedi gofyn, fysa'n ni'n canu Finlandia dros Gymru'n gwlad o gofio cariad mawr Frida a Tom a'r teulu, tuag at yn cenedl ni a tuag at yr iaith Gymraeg dros Gymru'n gwlad o dad Dyrchafwn Gri. Gras sy'n hafglwyf Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.